Co bude velkou starostí dnešních čtyřicátníků?
Státní důchod, zajistit se na třetí třetinu života a nespadnout do starobní chudoby.
Tak dnes o tom, co jsme pro své posluchače připravili na rok 2025. Proč státní důchod bude velký problém, proč žádná důchodová reforma nepřijde a jak se na důchod mohou zajistit a samozřejmě, jakou roli v tom zajištění budou hrát nemovitosti. Já jsem Aleš Roth.
A já David Menzel.
A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, nejdřív prozraďme, co jsme pro naše posluchače připravili na rok 2025.
Dobrý den, Aleši, dobrý den, naši milí přátelé podcastu. My se letos budeme snažit být ještě více prospěšní každému, kdo nás poslouchá. Velmi si vážíme úspěchu, děkujeme za všechny pochvaly a za všechny poděkování, které jsme dostali, děkujeme za všechny láhve vína, které nám přišly. A my všichni tři jsme tací, že ten úspěch nás vlastně svazuje k tomu být ještě lepší a ještě užitečnější.
Notabene v situaci, kdy 86 dílů asi nikdo nečekal na začátku.
To je fakt jako, pecka, musím říct. Já jsem Aleši takový, že já jsem takový člověk, který jako u všeho zůstává dlouho, snaží se pořád jako zlepšovat, takže na jednu stranu mi nepřekvapuje, že to děláme dlouho. A když řeknete ale 86 dílů, když si představím, jako kolik je to času, tak to je opravdu jako obrovská jako porce. A chceme být tedy ale zase ještě letos o kousek lepší, takže jsme jako vymýšleli všichni tři dohromady společně nějaké nové formáty. My s Alešem jako půjdeme tématům ještě více do hloubky, zaměříme se na to, co trápí celé velké skupiny lidí. Michal vlastně připravuje formáty, kdy bude chtít být jako velmi tak jako praktický, užitečný, kde přenese velmi jako praktické, takové rychlé, užitečné informace, jaké fajn. No a my vlastně letos na začátku začneme teda tím, že se podíváme na to, jak budou vypadat jako důchody dnešních padesátníků, čtyřicátníků. Podíváme se v dalších dvou dílech na to, jak se zajistit třeba vlastně investičním domem. Dál v dalších dílech se potom podíváme na nějaké trendy stavění, které vlastně nás čekají v roce 2025. Budeme vlastně to čtvrtletí zakončovat tím, že koukneme se na bydlení mladých lidí a na to, jak by vlastně jsme mohli mladým lidem pomoci k tomu bydlet dobře. Takže bude to takový ostrý začátek jako roku a já se na to Aleši moc těším.
Já také osobně jsem velmi rád, že se téma investování a přemýšlení o zajištění se na budoucnost systematicky v populaci zvedá. Přijde mi ale, že ty naše díly budou mít smysl, protože silný marketing investičních platform lidi vede k jednomu typu aktiv. To jsou Jasně. různá finanční aktiva. Je to skvělé, lepší než nic, ale diverzifikace je důležitá. Já vždycky svým kamarádům, když se mě na to ptají, radím ve finále rozdělit ty svoje aktiva na 4 kopičky, abych je měl pěkně diverzifikovaný a nemovitosti jsou právě jedna z těch kopiček a dnes jsem rád, že se o téhle kopičce bavit budem. Takže začneme zajištěním na důchod a když začínáme zajištěním na důchod, tak bychom se nejdřív měli namalovat tu budoucnost. Mnoho dnešních čtyřicátníků si stále ještě říká, že to nedává smysl, protože důchod je daleko a já si přece od toho platím sociální pojištění. Někteří dokonce říkají, od toho si ukládám peníze na důchodové pojištění, aby jsem jednou měl důchody. A někteří z nich si také říká, jak se asi mám zajistit, když mi náklady na bydlení a obecně takové ty mandatorní výdaje domácnosti, to znamená to, bez čeho se každý měsíc neobejdu, spolknu většinu výplaty a nic mi nezbyde. To je začátek debaty.
Pro mě to je Aleši vlastně, jako řeknu, poměrně hrozné jako hned jako ze třech důvodů. Ono to ukazuje nějaké jako trendy, které v té společnosti potom běží i přes jako jiná témata. Jeden ten trend je, že velká část společnosti prostě vytěsňuje od sebe věci, které jsou jako nepříjemné. To znamená, nechceme slyšet a nechceme vidět jako věci, které jako jsou znepokojivé. Přestože musím říct, že třeba o té důchodové reformě jsou tady velmi jako renomovaní lidé, kteří mají jako velký kredit, který jako 20 let jako nebo možná 30 let říkají, že to v podstatě problém jako velký bude. Přesto v podstatě jako hodně lidí tohle jako neslyší. Je to pro mě velmi jako znepokojivé, protože si myslím, že naprosto selhávají média. Jo, já si myslím, že ve chvíli tady prostě jako odborníci řeknou, je to fatální problém, tak si myslím, že média by k tomu měly prostě přinášet pravidelně prostě jako velké analýzy a měly by to vysvětlovat a měly by vlastně dát tu naléhavost v podstatě jako té většinové populace. To se jako neděje. Já se v médiu spíš jako dočtu, kde jaká herečka z ulice má nové štěňátko. Jo. To nic proti štěňátkům. Jo. Já mám štěňátka rád, ale znepokuje mě to, že v podstatě takové vážné téma vlastně zůstává jako na okraji zájmu vlastně těch velkých novin. A je to vlastně a třetí vlastně věc, která je jako pro mě jako děsivá, že ani vlastně politici, všichni ty současní a všichni minulí to nevysvětlují dostatečně v podstatě jako srozumitelně a dostatečně naléhavě. Jsou politici, kteří říkají, jako důchody budou problém, je třeba dělat jako důchodovou reformu, ale nevidím v tom vlastně tu naléhavost a nevidím v tom tu srozumitelnost, tak aby ta většinová populace to jako vzala opravdu za své. A znepokojuje mi to, ale ještě proto, že my dva se zajistíme, mnoha našich posluchačů se zajistí, ale stejně prostě, jestli tady za 20 let v té zemi prostě bude 1,5 milionu jako důchodců, kteří v podstatě budou opravdu na hranici chudoby a na druhé straně bude 4 milionu mladých lidí, kteří obrovskými daněmi, které budou muset platit, se budou snažit jakž takž udržet ten systém jako na hraně, tak budeme si tu zemi mít jako naplněnou vysokým procentem jako hodně naštvaných jako lidí. A ty hodně naštvaní lidé, to je strašně jako nebezpečné pro to základní fungování státu, pro tu demokracii, protože to je prostě podhoubí pro to, aby se to utrhlo v podstatě do nějakého opravdu hodně vlastně jako špatného směru. No. My jsme si Aleši řekli, že budeme zábavní letos hodně, jo? Tak na vás je z toho dneska udělat tu zábavu. Já, milí posluchači, musím říct, že když jsem Alešovi poslal koncept dnešního dílu, tak mi odpověděl jedním slovem brutální a moc se těším, jak teda Aleši z toho uděláte dneska tu legraci. No.
Já jsem si pouštěl nějaké zábavné scénky Zdeňka Izera a zatím mě to úplně nenapadá. Myslím si, že ten hlavní problém, který v tom hraje roli, je takzvaná racionální neznalost. To znamená, že lidé bez patřičných informací nepovažují za užitečné si ty informace zjišťovat, protože to pro ně ty náklady, které mají, jasně, když si budu něco studovat, budu se učit nějaké téma, tak to jsou náklady, které vidím. A ten užitek, který mi to přinese, je hodně vzdálený, možná dost abstraktní na to, abych si neuvědomil, že se mi to vyplatí, takže ty lidé zůstávají neznalí a je to vlastně v jejich pohledu racionální, ty informace si nezjišťovat. Ale pak dělají chybná rozhodnutí a jsou náchylní k tomu věřit, že se o ně stát postará, protože se to stalo vždycky. A vy, kdybyste byl v politice, tak nikdy nevyhrajete volby tím, že ty lidi budete jako strašit a budete jim říkat, nic vám nedám, bude to špatné, přijde apokalypsa, kdo se sám nezajistí, tak se bude mít špatně. A vedle vás je stoupne někdo, řekne, kolega přehání, jenom to neumí zařídit, já to zařídit umím, já vám ty důchody zajistím. A tomu racionálně neznalý člověk velmi rád naslouchá. Vždycky se najde politik, který mi rád slíbí to, co chci slyšet. Díky demografické struktuře je tahle ruská ruleta stále možná, pořád přináší vysoké zisky těm politikům, myslím. A my jsme se předtím bavili o roli nervu a o tom, že jsme se k tomu vyjadřovali opakovaně, ale myslím nejenom ten nerv čtvrtý, který postavil premiér Fiala, ale i ty předchozí. A ten náš nerv v tom nehraje fakt roli, protože se k tomu vyjádřilo, jak jste správně řekl, řada lidí před náma. Nečasův pokus zavést spořící pilíř znevěrohodnili a schodili sociální demokraté, kteří do něj od prvního dne tepali tak, že se to ani nestačilo rozběhnout v podstatě a pro lidi je potom hrozně obtížné se těmhle tématům vyznat. Jo. Protože jakmile nějaký politik začne tvrdit, že se stane něco, jiný řekne ne, to bude hned první věc, kterou zrušíme, až vyhrajeme volby. A ten člověk pak lavíruje, neví. A každý rok, kdy se nepřipravuju na důchod, je opravdu průšvih.
Souhlasím naprosto. My se teda budeme snažit dneska být jako velmi srozumitelní. Já si myslím, že jako nízká srozumitelnost je jako jeden ze součástí toho jako problému. A já tuhle věc jako zkoumám nějaké jako 4 roky a docela jako dobře si dělám průzkum v té své generaci, tedy 50-tníků. Je možné, že u vás u 40-tníků to bude malinko lepší. Jo? A v té mojí generaci těch 50-letých spolužáků to je tak, že je to zrovna tak, že polovina vlastně si ten problém uvědomuje a snaží se nějak se zajistit jako různými způsoby. A druhá polovina, což je docela jako hodně spoléhá na stát. Opravdu s nimi trpělivě mluvím a vysvětluju a oni mi vlastně přesvědčují, že to nemůže být tak hrozné, jak jim v podstatě jako říkám, že to nějak jako dopadne. A ti lidé, kteří tedy spoléhají na stát, a tím já bych dneska začal, tak vlastně vychází ze 3 jako velkých nepochopení. A to si stojí za to, chceme-li být jako srozumitelní, ta nepochopení popsat a vysvětlit. Jo. Prvé nepochopení je, co mi jako říkají lidé, kteří spoléhají na státní důchod, tak oni říkají, já si na důchod šetřím tím, že platím v podstatě jako sociální pojištění. Jo. To znamená, každý měsíc si na svůj důchod vlastně šetřím. To znamená, ty lidé si jako myslí, že to, co zaplatí dnes každý měsíc na sociálním pojištění, že se jim někde schromažďuje v podstatě na jejich budoucí důchod, takže z toho potom jednou budou čerpat. Což je vlastně děsivé, že jim to nikdo jako Aleši pořád jako nevysvětlil, to je opravdu děs.
Tohle je opravdu jeden z největších omylů, který vůbec v té veřejné ekonomii se objevuje.
No a to, ale přijde mi to, že tohle je selhání jako státu a politiky, že vlastně nedokážeme dát vlastně tu úplně základní v podstatě gramotnost vlastně tomu obyvatelstvu a tím, že jim nedáme základní vysvětlení, základní gramotnost, tak necháme ty lidi vlastně žít jako v nějaké jako nevědomosti. No. Druhý velký omyl, který vlastně vede k tomu jako spoléhat se vlastně na stát, to mi vlastně říkají ti lidé, hele, když to dobře funguje u mých rodičů a prarodičů, tak proč by to jako nefungovalo jako u mne? Jo? Což je vlastně jako logické, protože mnoho jako lidí svá jako budoucí očekávání vytváří na té svojí současné zkušenosti. Jo? Ti lidé, když se jako nezajímají do hloubky, tak nevědí, že ten systém už dneska nefunguje, že už dneska žije na dluh, už dneska generuje dluh, že vlastně že už dneska vlastně jsme za nějakou hranicí, která přestala fungovat a myslí si, že když prostě jejich babička dostane každý měsíc důchod, takže oni za 20 let ho dostanou jako taky. A co je třetí jako velký omyl, tím bych ten výkop vlastně uzavřel, a to je takový omyl jako, který se nejhůř vysvětluje. Omyl nejbolesnější pro mě je, že prostě řada těch jako lidí, těch mých vlastně vrstevníků věří tomu, že dluh státu, že nemá v podstatě žádný strop, jo? Že každý stát se vlastně jako může zadlužovat v podstatě do nekonečna, že dluh státu je jenom virtuální číslo, které vlastně do těch jejich životů nějak jako nedopadá a nemusí se tomu tedy v podstatě věnovat a hrozně těžko se jako lidem vysvětluje, to tak jako není, no.
Vy jste zmínil 3 věci a skutečně já se vrátím k tomu prvnímu omylu, to znamená k tomu, že důchodové pojištění je spoření na důchod. Je to skutečně největší průšvih, že si to mnoho lidí stále myslí, protože ve skutečnosti to funguje tak, že to, co v únoru zaplatíte na zálohách, na důchodovém pojištění, tak stát bez milosti v březnu utratí, protože to pošle současným důchodcům. A co se do toho systému naleje, to se z něj taky vyleje. Vám se počítají jenom zásluhy a ty zásluhy se sečtou a podle nich vám stát v budoucnu přerozdělí to, co bude mít k dispozici.
A co vybere od našich dětí a vnuků.
Tak, a já vám můžu garantovat, že to, co bude mít stát v budoucnu k dispozici na ty vaše zásluhy, nebude nic moc. Jo. To o tom tady celou dobu mluvíme. My nemluvíme o tom, že se stát rozpadne, nebo že důchody nebudou vůbec, ale my mluvíme o tom, že ten koláč, ze kterého vám podle vašich zásluh bude něco přerozděleno, bude velmi malý a ten náhradový poměr, to znamená mzda, plat, zkrátka příjem, který mám poslední den v práci versus to, co mi stát začne posílat první den v důchodu, tak ten nepoměr mezi těmi dvěma finančními částkami bude tak velký, že to bude lidi bez vlastního spoření ohrožovat.
Tečka. zatím nevím, ale že jsme tak jako veselí, jak jsme chtěli být, protože tady náš pan zvukař se zatím moc nesměje, teda, jako když si představuje svůj důchod, ale tak zlepšíme mu náladu ještě postupně. A vysvětlíme, proč to tak je vlastně. Jo. Dneska to je tak, že máme velmi jako dobrý poměr pracujících, to znamená dneska vlastně ta generace Husákovo dětí, to jsou ty padesátnici, ta velmi jako široká generace, tak dneska vlastně vydělává a přispívá na důchody relativně jako malému množství důchodců. A za 12 let se vlastně tenhle ten poměr otočí a ty Husákovo děti přestanou na důchody vydělávat a začnou důchody konzumovat. A pak se to začne vlastně strašně jako rychle rozpadat. A dneska, přestože vlastně dneska máme ten poměr dobrý, máme hodně pracujících a málo důchodců, tak přestože ten poměr je dobrý, tak my nic neušetříme a na tom důchodovém účtě vlastně generujeme dluh. To znamená, my vlastně dneska bychom měli vlastně generovat úsporu, šetřit si peníze, až vlastně ty padesátníci odejdou do důchodu, aby bylo z čeho brát. Ale my žádné peníze nešetříme, my v podstatě tam generujeme dluh, to znamená rozdáváme na důchodech jako víc, než vlastně jako vybereme. Jo, a až se ten poměr otočí, to bude přesně za 12 let, to bude přesně, až já půjdu do důchodu. Ale já jsem si tuhle počítal, jako kdy se to celý zhroutí, a tak jsem se tak nějak dopočítal, že to bude, až si půjdu po první důchod, tak v tu chvíli někdy jako myslím, že je to jako tady vlastně celé pojet do kytek.
Že budete mít frontu lidí s kamenami v rukou, který se budou dožadovat jako vyššího důchodu a budou překvapení, žádný nemají. No, je důležité uvědomit si, že ten měnící se poměr, který jste správně zmínil a který v roce 2040-2050 zhruba doběhne do situace, kdy bude dvakrát víc lidí ve starobním důchodu než dnes, kdy ten poměr bude opravdu brutální.
To je strašný. No.
A my jej nedokážeme vyrovnat porodností, což je celoevropský problém a obecně ve vyspělých zemích celosvětový problém, ale nedokážeme jej zbrzdit chytrou imigrací, kde, už jsme to tady jednou zmínili, ve vší tragédii válce na Ukrajině, příliv Ukrajinců do České republiky pomohl trošku vyvážit tenhle nepoměr, ale jenom velmi málo, tak ten samý problém, jako má ten důchodový pilíř, bude mít i zdravotní pilíř. To znamená hodně nemocných důchodců, málo daňových poplatníků, kteří to budou platit, ale i málo lidí v zdravotnictví, kteří se o ně budou starat a v sociálních službách. Takže tlak na veřejné finance poroste a ten koláč, z něhož vám někdo podle zásluh bude přidělovat důchody, jak jsem zmiňoval, bude pořádně okousaný.
A ještě se dá jako předpokládat, že my jsme generace, já už jsem generace, která jako velkou část života prožila v lepším životním prostředí a jedli jsme lepší potraviny a žili jsme zdravější, takže se dá ještě jako předpokládat, jako že tu v podstatě budeme žít déle a budeme déle pobírat ten důchod a budeme déle čerpat jako ty drahé zdravotní služby.
A zároveň budete mít jako důchodci větší nároky než lidi, kteří prožili drtivou část života v komunismu relativně skromně a nevěděli, co to je golfová hůl, nebo krevety, nebo čerstvé ryby na dovolené ve Středomoří. A pokud si budete chtít tenhle standard i ve starobním důchodu udržet, tak budete muset se na to zajistit sami. Protože na tenhle standard, on vám, otázka je vůbec na jaký standard, ale na tenhle jako nadstandard, nebo na ten hezký život, který mnozí z nás prožívají v těchto časech, na které si stěžujeme, tak na ten vám stát rozhodně svým důchodem nepřispěje.
No, podle nějakých výpočtů nám stát jako přispěje, že důchod se bude někde rovnat v podstatě třetině jako běžného komerčního nájmu. Jo, takže když budete dva důchodci, tak budete mít dvě třetiny nájmu a už žádné peníze na energie a na jídlo. Tohle asi se dá jako čekat od toho státního důchodu. No. Pořád ještě já věřím, že to prostě zlepšíme, ale pořád ještě nejsme úplně jako veselí. My jsme vysvětlili, že se výrazně změní poměr důchodci pracující, že dramaticky vlastně jako ubyde těch pracujících, dramaticky přibyde důchodců. To znamená, ti pracující budou muset platit ještě mnohem prostě větší daně a přestože budou mít daně obrovské, tak jako neuplatí vlastně tyto velké množství důchodců tak, aby ti důchodci mohli v podstatě mít jako dobrý příjem. Tohle je opravdu velmi jako jednoduchá matematika, velmi jako jednoduché modely. Jasně, některé země si myslely, že to prostě vyřeší tím, že vlastně jako pustí vlastně cizí příslušníky z Afriky do svých jako zemí, ale ukázalo se to jako tragický omyl. Vidíme to, je to tragický omyl v Německu, vidíme to tragický omyl jako ve Francii, prostě jo, ta velká vlastně kulturní rozdíl vlastně přináší jako veliké problémy, velký vlastně pokles bezpečnosti v těch zemích, takže ta šance, že bychom sem pustili jako velkou jako migraci z Afriky, nebude řešení, kterou bychom chtěli jít. A omyl teda třetí, který ještě si myslím, Aleši stojí za to jako vysvětlit, na které jako spolehá jako opravdu velká část té mé populace. A to je, že když prostě ten stát na to nebude mít, takže si na to prostě půjčí. Jo, že si prostě, že si na to půjčíme a zaplatíme tu z dluhu. Teď my tady z dluhu v podstatě platíme kde co a ty dluhy kupíme. A mnoho lidí si prostě myslí, že si ta ekonomika vlastně, že si každý stát vlastně může půjčovat jako peníze do nekonečna. A já tady nechci být dneska úplně dlouhý. Já vlastně do popisu našeho dílu dám odkaz na můj blog, kde to vysvětluji velmi jako podrobně. Ale principiálně jde o to, že ve chvíli, kdy je ten dluh státu příliš vysoký, tak dojde vlastně k tomu, že agentury změní vlastně rating toho státu a ty státy si začnou půjčovat jako mnohem dráž. Tady ještě ale je to kouzelné. Já když jsem si k tomu dělal prvé poznámky k tomuhle dílu, co teď vlastně točíme, tak to byl listopad. Jo. A tenkrát ještě, když jsem si dělal ty prvé poznámky, tak tohle riziko bylo spíš v podstatě takové teoretické rovině. Jo. A chtěl jsem říkat, jako teoreticky se to může stát Francii a teoreticky se to může stát jako Polsku. A než jsme k tomu natáčení došli, tak Francii úplně nečekaně se to stalo, že jim výrazně zhoršili rating a Francie si začala půjčovat mnohem dražší peníze. Polsku se to vlastně teďko děje, že si půjčuje mnohem dražší vlastně peníze. Děje se to Slovákům, tam je ve Slovensku je úplná vlastně panika, protože to slovenská vláda zjistila, že v podstatě tím směrem, kterým to vede, se to rozpadne.
Příležitost pro nás nalákat nějaké naše Slováky. Přátelé ze Slovenska do České republiky.
Tam je to teďko
zdravíme, tak, přijďte. Těšíme se na vás.
Přesně tak. Můžete si v ekonomkách na Slovensku si můžete připravit projekt a my máme ho tady v Čechách postavíme, ale máme takový klienty, ale ještě jdeme to uvěřit. Máme klienty, kteří stále chtějí stavit na Slovensku. A než se ta příprava jako připravila, tak zjistili, že už na Slovensku žít nechtějí a budeme jim stavět v Čechách. A takže to nám trošičku nám to v Česku pomůže. No, to. A co je teda, aby jsme vysvětlili vlastně, v čem je státní jako dluh jako problém a pro naše posluchače, tak má to problémy dva. Jeden problém je, že ten státní dluh vlastně platíme každý rok úrok. Česko v roce 2025 zaplatí téměř 100 miliard vlastně jenom za úrok. Jo. To ne za splácení toho dluhu, ale jenom za úrok. Jo. Jinými slovy, kdyby Česko nemělo své dluhy, tak by mělo 100 miliard, které by mohlo vlastně rozdat pro jako spokojenější život vlastně jako obyvatel. Kdyby jsme neměli dluhy, tak můžeme v Česku dát vlastně učitelům dvojnásobné platy, než mají. Jo. Ale protože dluhy máme, tak ty učitelé dvojnásobný plat nemají a máme učitelé zaplacené jako mizerně. Takže jeden problém je, že čím vlastně je větší dluh, tím více platíme za úrok a tím více peněz nám potom jako další roky chybí vlastně, aby jsme přerozdělili. A druhý problém je, že ve chvíli se budeme dlouho zadlužovat, tak se nám prostě změní rating, změní se nám vlastně úrok, za který si začneme půjčovat a už to nebude 100 miliard, ale bude to násobně jako více, bude to třeba 400 miliard, 500 miliard a to je vlastně věc, na kterou najednou v tom rozpočtu nebudeme mít peníze a ve chvíli, kdy v tom rozpočtu ty peníze na to nebudou, tak my musíme začít bolestně vlastně škrtat. Jo? Zažili to Řekové, jako snaží se o to teď další státy a to bolestné škrtání v podstatě, když se potom podíváte do struktury našeho rozpočtu, tak zjistíte, že když potřebujete vygenerovat nějakou velkou úsporu, tak první vlastně položka, kam sáhnete, jsou právě jako důchody. Jo. To znamená, až ten dluh bude příliš vysoký a agentury nám změní rating a my si začneme vlastně najednou půjčovat jako mnohem dráž a dojde k obrovské vlastně panice a já to mám právě spočítané někde v rozmezí 12 až 20 let, tak v tu chvíli v podstatě nezbyde nic jiného, než v podstatě seškrtat důchody dnešních jako čtyřicátníků a tím seškrtáním důchodů v podstatě trochu vlastně té ekonomice jako pomoc. No.
Je pravda, že to je dost velké selhání toho vzdělávacího systému, protože my jsme do těch lidí tak moc hustili, co to je RPSN, že si nemají půjčovat na vánoční dárky nebo na dovolenou, což je super, a finanční gramotnost lidí se nepochybně zvýšila, že jsme jim zapomněli říkat, proč by měli investovat, že to není jenom o té inflaci a o tom ochránit peníze a o tom moci si v budoucnu koupit víc a za zhodnocené peníze, ale je to o tom, že prostě ty peníze budeme potřebovat na tu třetí třetinu života. Generace mých rodičů a možná do jisté míry i těch dnešních padesátníků má jistou výmluvu, nebo má trochu výmluvu, protože řada z těch lidí se spálila při kuponové privatizaci. Statistiky z 90. a 0. let ukazují, že jsme právě po těchto zkušenostech byli hrozně dlouho na chvostu zemí v investicích z disponibilního důchodu domácností na hlavu, ale naopak jsme byli v naprosté špičce zemí v držbě disponibilních důchodů na běžných účtech komerčních bank, to znamená ani ne na spořících termínovaných, ale na těch běžných účtech komerčních bank. A ta generace dnešních dvacátníků, třicátníků a čtyřicátníků žádnou takovouhle výmluvu nemá, mít nemůže, protože těch informací je všude kolem natolik mnoho, že bychom byli, měli být schopni argumentovat našim rodičům, který někomu možná říkají pozor na ty akcie. My jsme to zkusili, přišli jsme v devadesátkách o hodně peněz a takže radši klídek, pohoda, tabáček a nulové riziko. Ono to riziko je dobré řídit, o tom tady dneska budeme mluvit, a to jsou ty čtyři kopičky, o kterých jsem mluvil na začátku, ale s tím běžným účtem si rozhodně na žádné důchody nenaspoříme.
Co vlastně naprosto, to, že v podstatě moje babička měla peníze jako falmaře, jako chápu, prostě tím, co prožila, že moje rodiče měli hodně peněz prostě na běžném účtě, jako budiš, jako, jo, prostě zase prostě vychází to z toho, kde žili, ale prostě dnešní padesátnici ve chvíli, kdy v podstatě jako neřeší svoji budoucnost, byť by jako mohli, tak to je opravdu jako, to je velmi jako pošetilé. A ještě teda poslední vlastně jako teze, s kterou jako já se potkávám a už jdeme k tím řešením, a to je vlastně, že taky hodně jako hodně lidí kolem mě, ale ještě čeká, že prostě jako přijde nějaký jako osvícený politik, který to jako zlomí. Jo? Že prostě říká, tohle přece není, když to říkáš ty takhle, tak to musí jako vidět i ty politici a i ten ministr financí. A to přece jako není možné, aby s tím něco neudělali. Jo? Mi říká v podstatě hodně jako lidí, mi říká, to není možné, aby s tím něco neudělali. Něco se stane a dopadne to dobře. Jo? A tady já chci říct, jako my jako v Česku jsme jako často nespokojeni z politiky, ale já se jako obávám, že ti politici nám v podstatě doručí to, co většina obyvatel chce. Jo. A řešit vlastně reformu před 20 lety bylo docela jako jednoduché, důchodovou reformu. Jo. Před 20 lety bolelo by to, trochu by to bolelo, a před 20 lety se to dalo ještě dobře vyřešit. Řešit důchodovou reformu dneska, jo, když už máme vlastně velmi málo času, když už ty padesátníci, ty Husákovo děti jdou do důchodu za 12 let, tak to už prostě strašně jako málo času na to něco v podstatě vyřešit. To znamená, kdo by dneska chtěl jako řešit jako důchodovou reformu, tak by musel sahnout k řešení jako velmi vlastně jako bolestnému, opravdu bolestnému. Seškrtal by důchody, seškrtal by jako velkou část sociálních jako dávek. A já si neumím naší zemi dneska vlastně představit, že by jakémukoliv politikovi prošlo to, že řekne, hele, já vám teďko tady důchody seškrtnu o třetinu, protože potřebujeme vyřešit ten průšvih, ten budoucí náraz do zdi. Jo, ta země na tohle není připravená, vlastně po to není jako společenská poptávka. Jo. Ti lidé si chtějí žít vlastně z toho, chtějí si žít v takovém tom klídku, který dneska mají, nechtějí se vlastně příliš starat do budoucnost. A kdyby přišel někdo, kdo řekne, já tady budu v podstatě jako šetřit a já ty opasky utahnu a já tu zatáčku na poslední chvíli vyberu, ale bude to teda opravdu, bude to bolestné, tak jsem prostě přesvědčený, že ten národ ho v podstatě jako nepřijme a nezíská dostatečnou podporu k tomu, aby se takhle zásadní reforma vlastně dala dělat. Také proto, Aleši, to já vlastně říkám v tom svém blogu, já si prostě myslím, že velká část té současné populace je poměrně sobecká. Řada lidí si uvědomuje, že žijeme na úkor svých budoucích dětí. Že ty dluhy, které my dneska generujeme, ty naše děti jednou budou muset v podstatě jako zaplatit. Ale myslím si, že prostě ta sobeckost v těch lidech, ta snaha vlastně jako žít na úkor těch dalších generací prostě tady je a těžko jde v podstatě v těch volbách jako přemoct.
Je to tak, já s tím souhlasím. Téměř všichni politici si to uvědomují, ale přesto to z úst politiků nikdy neuslyšíte, protože jejich PR poradci by je za to vykostili. A politik zkrátka nemůže říct, hej, 100 tisíce vás potenciálních voličů, já vám říkám, že důchody nebudou, zajistěte se, tuhle bitvu jsme prohráli a je to na vás, protože hnedka přijde druhý politik a řekne, ten první, kdo vám to říká, je neschopný, já vám důchody zajistím, zdroje seženu, volte mě. A vy se musíte cílit na toho středového voliče a postavit se svým názorovým proudem tak, aby nebylo místo ani vlevo od vás, ani vpravo od vás. Proto je ta současná politika tak vyprázdněná, proto když si zakryjete názvy stran, tak často ani nepoznáte, který z těch programů je jaké strany. A od toho jsme tady my, aby jsme to říkali za ty politiky. A nejenom my, ale i mnoho dalších podcastů a lidí o tom otevřeně mluví, protože čím víc lidi se dobře zajistí na důchod a nebudou potom hnáni tou populistickou volbou, tak tím lépe se v České republice bude žít.
Souhlasím, Aleši. A takže uzavřeme si vlastně ten pohled, jako v jaké situaci jsme. Máme dneska výborný poměr pracujících, hodně pracujících, málo důchodců, přesto v podstatě ten důchodový systém každý rok vlastně je v mínusu, to znamená přesto, že ten poměr máme dobrý, tak v podstatě generujeme vlastně jako velký dluh. V budoucnu, v podstatě zhruba za 12 let, se ten poměr začne výrazně zhoršovat, to znamená začne ubývat pracujících, které na důchody budou vydělávat a bude přibývat důchodců, kteří budou důchody konzumovat. Ten dnešní současný dluh začne velmi vlastně jako rychle narůstat a bude narůstat tak dlouho, až v podstatě ta země už si více peněz půjčovat nebude moci a pak v podstatě nezbyne nic jiného, než prostě jako velký řez. A prvé, do čeho se budou řezat, bude ta obrovská kapitola právě důchodů. To znamená, v podstatě dnešní padesátníci, dnešní čtyřicátníci dostanou jenom zlomkový důchod toho, co dneska vidí u svých rodičů. Jo? Nečekejme s tím, že budeme mít stejné důchody jako naše rodiče, budeme mít důchody mnohem menší. A já, protože jsme si řekli, že budeme zábavní, tak já jsem Aleši na to sestavil verš, jo? Mám z něho radost. Sestavil jsem tomu verš, tento vlak se zastaví, až do zdi v plné rychlosti narazí.
Takzvaný Nietzscheovský verš. Jo. je to krásný verš. Já si myslím, že jsme docela vzevrubně a možná si někteří posluchači říkají, o čem to tam pořád mluví, kde jsou ty nemovitosti. Ale my jsme potřebovali dostatečně depresivně vysvětlit, že je skutečně třeba konat. Odstrašující příklady jsou nejlepší, takže přátelé, vezměte rozum do hrsti a zajišťujte se na ten důchod investováním. A my se teď pobavíme o té jedné z těch čtyřech kopiček, oni nemusí být čtyři, ale u mě to tak je, jedné z těch čtyřech kopiček a to je právě nemovitost a role nemovitostí, jak se zajistit na důchody.
Ano, já jsem připravil čtyři příklady, my dneska stihneme jeden a na další druhý díl si necháme další tři. Čtyři vlastně příklady konkrétní, které často vlastně opakuji u svých klientů a ukážu vlastně našim posluchačům, že zajistit se nemovitostí je mnohem snažší v podstatě, než si mnozí lidé myslí. Protože druhý jako mýtus, druhá pošetilost je, když slyším, jak je vlastně těžké vlastně se zajistit a jak je vlastně dneska velmi složité si postavit bydlení. To jako slyším velmi často. Já jsem teďko několik rozhovorů s novináři, vlastně velkých jako novin, s mladými novináři a ty už přichází s tím narrativem, jak to dnešní mladá generace má jako extrémně těžké a jak jejich rodiče před 20 lety to měli snadné. Jo, a to je další zajímavé. My jsme o tom dělali, myslím, že před 2 lety jsme k tomu dělali na konci roku jako svůj podcast. Je to, milí posluchači, překvapivě úplně obráceně. Rodiče před 20 lety stavili dům mnohem těžším způsobem než dneska. Potřebovali k tomu mnohem jako více vlastně průměrných mest k tomu, aby postavili jako dům. Jo. To znamená,
a měli mnohem méně informací.
Měli mnohem méně informací, bylo to mnohem jako těžší, byly mnohem jako horší služby vlastně těch stavitelů, a to už ekonomky v té době existovaly, ale ekonomky před 20 lety měly jinou službu, než mají dneska. To znamená, není to tak, jak si dneska mladá generace myslí, že dneska to je jako těžké a nesplnitelné. Je to určitě náročné, ve všech dobách to bylo náročné, ale je to o něco méně náročné, než to měli rodiče před 20 lety. A já, než se teda pustím do toho prvého příkladu, tak já vlastně mám takové jako desatero, které by si měl uvědomit každý vlastně člověk, který uvažuje o investičním domu. A já bych, Aleši, teda si souhlasíte tím desaterem jako začal. Protože...
Ne každý, kdo formuluje desatero, je skromný, ale vy jste, takže to nic tím nechcete naznačovat, ale desatero, takzvané menslovo desatero.
Budu to brát jako zpětnou vazbu a budu o ní přemýšlet, než dneska usnu. Já vlastně první bod, který tady mám, investiční dům není jediná možnost zajištění na stáří. Mluvili jsme o tom, budeme o tom mluvit. Těch možností, jak se zajistit, je vždycky jako více. Pokud se rozhodnete vlastně zajistit se nemovitostí, tak sledujete vlastně dvojí zhodnocení. Sledujete zhodnocení nájmem a sledujete zhodnocení růstem hodnoty. My ty body příští díl projdeme každý detailně, ale nesledujte jenom za jaký nájem v podstatě tu nemovitost pronajmete, ale sledujte i, jak se vám tam bude vyvíjet jako hodnota, je to opravdu důležité.
Je to důležité, protože ty dvě části se mohou vykrývat, když stagnuje trh, nebo když zrovna nemůžete najít nájemníka.
Přesně tak. Je to zásadní věc vlastně jako by mít jako i vysoké zhodnocení vlastně v čase té své nemovitosti.
To byl bod 2, bod 3.
Bod 3, jo. Domy k pronájmu mají menší konkurenci nežli byty. Tohle je zajímavé. Když budete někde chtít stavět jako investiční dům, tak se vlastně podívejte v tom místě, kolik se nabízí domů k pronájmu. A zjistíte, Aleši, jako neuvěřitelnou věc, že vlastně velmi málo a velmi jako špatné. To má velmi nízkou konkurenci. Dneska jsme ve většině oborů jsme ve vysoce konkurenčním prostředí, ale u nájemních domů v podstatě to překvapivě zatím jako neplatí. Možná se to podle našem díle jako změní. U investičního domu hledáte jiný pozemek, nežli pro své bydlení. Jo. Na tohle prosím jako pozor, když si hledáte pozemek pro své bydlení, máte trochu jako jiné vlastně potřeby, než když hledáte pozemek pro investiční dům. Zase vysvětlíme si příště jako velmi detailně. Co je důležité pro mne, hodnota domů roste rychleji než hodnota bytu. Tohle je, proto já mám vlastně investici do domu rád, protože se zhodnocují rychleji, než se zhodnocují byty. To je pro mě bod jeden z nejmilejších.
A byl to bod pět.
Bod 6 vlastně... Nárůst hodnoty vašeho domu vám otvírá možnost pro další hypotéky. Já o tom budu ale ještě mluvit příště. Vlastně jedna z těch cest se jmenuje navlékání korálků, kde vlastně pro některé své klienty my stavíme postupně další a další vlastně domy a využíváme k tomuto zhodnocení těch předchozích domů. Takže to, že se vám zvyšuje hodnota těch domů, vám to otvírá další jako fajn možnosti. Co je jako důležité si uvědomit, že nájem se vlastně každý rok zvyšuje o inflaci, zatímco hypotéku máte fixovanou a dá se v podstatě dneska jako říct, že známe jako průměrnou splátku hypotéky téměř po celou vlastně jako dobu. Jo. To znamená, že jestliže na začátku máte nějaký jako startovní poměr mezi splátkou hypotéky a nájmem, tak tenhle ten poměr se pořád v čase jako zlepšuje. Zase příště vysvětlím úplně na příkladu a je to velmi jako překvapivé pro řadu lidí. A co je pro mě fajn, můj tatínek jako pronajímá byty a tohle já miluju, tohle ten bod. Ty lidé, kteří si pronajímají domy, jsou většinou lepšími nájemníky, než v podstatě průměrný nájemník bytu. U těch bytařů já mám jako, slyším celkem často, jako, jsou dost jako nešťastný z toho, jako, komu ty byty pronajímají a jak pořád jako vymáhají nějaké dlužné nájemné a pořád něco jako opravují.
Občanský zákoník v tom není úplně...
Velký přítel.
Jste to řekl lépe, co už neříze.
Občanský zákoník není velký přítel toho, kdo pronajímá byty. Ale chci říct, že je to zajímavé, že v podstatě ty domy přináší v podstatě jako lepší vlastně partnery, komu vlastně pronajímáte dům. A když budete stavět jako dům vlastně k pronájmu, tak myslete na to, že dům a zahrada musí být naprosto zásadně bezúdržbové. Nečekejte s tím, že pronajmete jako dům a někdo vám tam bude v podstatě trávit jako obrovské desítky hodin jako na zahradě. Jako nebude, zase si to vysvětlíme příště detailně, ale prostě musí to fungovat vlastně bez velkého zásahu v podstatě těch lidí. A co je 10. bod, pro mě taky velmi milý, tím vlastně dneska začneme. Investiční dům si můžete pořídit, i když nemáte žádné úspory. To znamená, i s nulou vlastně na začátku se dobře zajistíte na stáří. A to je vlastně to je jedna z mála možností, vlastně Aleši, kterou které jiné investování vám vlastně tohleto nabízí. Začít s nulou a poměrně rychle se v podstatě zajistit.
No, za paywallem to opět nebude, že? Takže příště se do toho pustíme podrobněji. A dneska jsme slíbili, že začneme s tím prvním příkladem.
Přesně tak. A jdeme na vlastně cestu, které já říkám generační řešení. Toto řešení vymyslel v podstatě kdysi pro své dva mladé příbuzné. Ty za mnou přišli s tím, abych jim dal radu, jestli investovat do akcí amerických nebo do Bitcoinu. Já jsem s nima chvilku mluvil a chtěl jsem být takový ten cool, extrémně jako chytrý vlastně strýček. A nakonec jsme vlastně vymysleli pro ně bydlení. Vymysleli jsme pro ně řešení dvojdomem, kde polovině dvojdomu bydlí a polovinu domu vlastně jako pronajímají. A co bylo zajímavé, vlastně by to mladí lidé měli oba jako velmi jako slušné jako zaměstnání, ale byli vlastně zcela jako bez úspor. Na začátku oni měli takové to zadání, dneska si chceme jako chvilku užívat, pak vlastně budeme chtít zakládat rodinu, později budeme chtít v podstatě řešit bydlení a na konci bychom se chtěli v podstatě nějak jako zajistit jako na stáří. Tím, že bydleli v nájmu, platili vysoký nájem, tak jim vlastně nezbývalo jako moc peněz na to, abych jim řekl, ale tak šetřete v podstatě do nějakého akciového fondu, protože prostě většinu peněz vlastně polknul ten nájem, který oni měli. Já to ukážu, ale ještě teda na úplně konkrétním příkladu. My jsme vlastně vybrali pozemek 9 km od Plzně. Byl to pozemek, který byl dobře dostupný autobusovou dopravou. Pozemek poměrně drahý, za 3 miliony, 1200 metrů čtverečních. A byl to pozemek, který jsme vybírali právě více s ohledem na to, že tam budeme pronajímat tu druhou polovinu domu, než pozemek, který by si jako vybírali oni vlastně pro své jako bydlení. Potřebovali jsme pozemek, který má právě dobrou jako obslužnost, který má autobus, kde se prostě dá dostat jako dobře autobusem děti do školy, aby jsme s tím jako nájmem neměli problém.
Který třeba z dnešního pohledu se může zdát i relativně velký na to, co se prodává, protože 1200 metrů je poměrně už komfortní pozemek.
My jsme tu zahradu rozdělili vlastně téměř jako 600 metrové, ale dokázali bychom stejné řešení, bychom dokázali jako zopakovat jako i na menším domu, v podstatě na menším pozemku. Jo? Třeba na 800 metrech čtverečních už bych jako dokázal vlastně to řešení vlastně zrealizovat. Takže máme tady rezervu velikosti a bylo to o tom místě. My jsme chtěli pozemek, kde se to dobře pronajme. A přesně tak to jako dopadlo, jo? Ta nabídka vlastně toho nájmu se zrealizovala vlastně okamžitě, to znamená, trefili jsme vlastně pozemek dobře.
Já jsem chtěl říct, já mám třeba o trošku větší pozemek, dřív se ty pozemky prodávaly relativně větší a když se dívám dneska na nějaké rozparcelované developerské řešení, tak těch pozemků přes 1000 tam je spíš minimum, mi přijde, že v řadě z nich, zvlášť kolem velkých měst, už se ta velikost na ty jednodomky snížila, takže i v tomhle je třeba brát ohledy, když chcete stavět ten dvojdům, tak to musí být komfortní.
No a tohle, říkáte to vlastně až úplně dobře, pozemky dneska se prodávají mnohem menší, to samozřejmě tím, jak ta cena jako extrémně vyskočila. A v tomhle nám nesmírně ale pomáhá ten dvojdům, protože vy, když prostě koupíte malý pozemek a postavíte tam jako solo prostě jeden dům, tak protože musíte dodržet ty odstupové vzdálenosti, tak tam jako nemáte moc jako prostoru, jak ten dům umístit. Ten dvojdům přece jenom v podstatě jako je úspornější, tím, že není odstupová vzdálenost mezi těma dvouma částma domu, tak se s tím jako pracuje jako mnohem lépe. To znamená, dvojdům je vlastně obecně řešení, to je vlastně lék, který já nabízím dneska jako lidem na drahé pozemky. Když jako přichází lidé a říkají, hele, pozemky jsou hrozně drahé, a já říkám, OK, tak vyberme prostě 800 metrový pozemek, postavme tam dvojdům, rozdělme to, prostě nechte si polovinu a najednou ta cena vlastně není jako limitem. No. Takže tady vlastně zvolili jsme vlastně dvojdům, a který původně vlastně nabízel dva vlastně do části domu, jednu 5+1, jednu 4+1 a nabízel vlastně mezi těmi dvěmi vlastně bytovými jednotkami nabízel garáž. Já jsem z té garáže pro ty své mladé příbuzné udělal společnou technickou místnost a společnou prádelnu. To bylo zajímavé, oni, když jako dneska, když někomu řeknete, že uděláte něco společného, tak oni si říkají, že jste se jako museli jako úplně jako zblázdit, nechtěli nic
společného. To možná byla i první reakce.
No ne? Jo, tak jako na mě koukali tak divně, oni sami řekli, že byli jako velmi jako zdvořilí, ale bylo vidět, že jim to nepřijde jako rozumné. Já se k tomu vrátím později, že to je úplně perfektní. Já už to od té doby jako opakuju vlastně pořád znovu a znovu. Jsem nadšený z toho, že ten dům má kousek jako společný. Jo. A to byl vlastně dvojdům, já jsem ho zbavil garáže, udělal jsem tam teda tu velkou prádelnu, velkou technickou místnost, takže jsem k tomu ještě musel udělat stání vlastně pro 4 vozy. To je vlastně dneska jako realita, že když tam prostě máte jako rodinu, tak každý v rodině má 2 auta. Takže jsem udělal zastřešené stání vlastně pro 4 vozy, k tomu jsem udělal velikánský vlastně společný sklad zahradního nábytku a takových těch jako věcí kolem zahrady, kol. Dodělali jsme k tomu plot a chodník, takže celkově nás vlastně ten dům se vším vlastně tím vyšel na 10 milionů.
3 plus pozemek.
3 miliony jsme měli pozemek, 13 milionů vlastně byla vlastně celková ta investice. No. Tak ty mý klienti nechtěli použít žádné vlastní peníze, nějakou úplně pidí úsporu tam měli, ale tu si chtěli nechat jako rezervu, což je jako správný. Jo. Neměl by nikdo se při stavbě domu vydat úplně ze všech peněz. Prostě jako každý by měl mít nějakou prostě maličkou rezervu. No, takže my jsme vlastně, já jsem použil kombinaci programů nulová hotovost a pohodová stavba, ale já vlastně pro naše posluchače nebudu dneska používat ty programy ekonomika, zkusím jim to popsat jako obecně, aby to fungovalo i pro toho, kdo nestaví s ekonomkama. Jenom vysvětlím, nulová hotovost je vlastně 100% financování ceny pozemku a domu a pohodová stavba je, že to zaplatíte na konci po nastěhování, což mi samozřejmě strašně jako zjednodušilo tu cestu. Jo? Ale dá se to obejít, Aleši. Dají se v podstatě najít jako produkty na tom volném trhu, kde to vlastně jako i náš posluchač dokáže vlastně jako vyřešit. No. A teď vlastně dostáváme se k tomu vlastně klíčovému momentu. Jo? Když se podíváme, jako, jak to vychází v číslech, tak výsledná dlouhodobá splátka hypotéky je tam 50 500 vlastně měsíčně, to je teda na obě ty části domu a pozemku, vše vlastně v jedné splátce. Nájem toho té větší části domu 5+1 vlastně oni zrealizovali za 41 000 měsíčně. Samozřejmě klasická inflační doložka, to znamená, ten nájem se bude zhruba o nějaké 2 až 3% ročně vlastně jako zvyšovat. To znamená, je tam vlastně předpoklad, že za 5 let ten nájem bude 47 000 a začne se vlastně téměř vyrovnávat s tím, co oni budou platit vlastně za hypotéku. To znamená, jestliže ti mí mladí příbuzní do teďka platili 23 000 nájem, tak oni tím, že se přestěhují do mnohem vlastně většího prostoru, mnohem komfortnějšího, tak najednou vlastně za to své bydlení platí prostě výrazně vlastně méně, dotujou tu hypotéku zhruba 10 000 a v čase vlastně ta jejich dotace hypotéky bude pořád klesat a někde vlastně za 10 let už by měl být vlastně nájem vlastně vyšší, než oni budou platit jako za hypotéku. Znamená, jako v číslech to vychází vlastně velmi, velmi dobře. Ten nájem se zrealizoval, to je strašně jako důležité. My se zase příště vrátíme k tomu, vlastně, jak to pronajímat a ten nájem se zrealizoval vlastně velmi jako rychle.
To je, ty počty jsou skvělé, ale právě posluchače určitě napadne pronajmout to. Pronajali to, jak to udělat. Není ten háček v tom, že ty nájemce nenajdu, ale odpověď jste tady na začátku říkal. No, každý, ať si ve svém okolí jde na realitní portál a zadá tam nájem, byt, 2 káka s terasou a garáží, spočítá si inzeráty a pak zadá nájem novostavba 4+1 se zahradou a 2 garážovými stání a uvidíte, kolik vám to vyplivne.
Tady to ještě bylo tak, že oni by to bývali pronajali asi, i kdyby jsme jako chtěli ten nájem jako šponovat, tak asi by se dal jako došponovat víc, ale oni tady dávali přednost kvalitě těch svých jako sousedů, což já vždycky doporučuju, no. Aleš. Jo. Vlastně u každé nemovitosti si myslím, že vy prostě potřebujete slušného nájemníka a ve chvíli, kdy to je dvojdům a vy tam bydlíte s těmi lidmi jako vedle sebe, tak o to víc jako chcete samozřejmě slušného nájemníka. To znamená, my jsme tady, ty čísla, které vlastně našim posluchačům ukazujeme, to není nějaký jako top, co nejvíc z toho nájmu jde jako získat. A naši posluchači, když si udělají ten průzkum právě jako právě v těch realitních portálech, tak zjistí, že ty domy se pronajímají vlastně jako i za víc. Ale zase jako naše rada je, nikdy se neorientujte podle těch jako nejlepších čísel, které jako někde jako vidíte, protože vás to potom jako nutí právě třeba do kompromisu a to jako nechcete. No.
Pojďme proběhnout háčky.
No jasně, háček není v tom, jestli to pronajmete. Pronajmete to snadno. Jo. Já jsem takových domů jako pronajímal už jako hodně a vlastně ty nájmy běží prostě jako rychle. Ale háček je někde úplně jinde. A háček je vlastně v tom, že když jste mladí, tohle to vlastně by byly jako hodně vlastně mladí příbuzní, a budete si brát hypotéku na velký dům, tak vy budete muset bance vlastně ukázat jako velký svůj příjem. Na velkou hypotéku velký svůj příjem. Jo. A tady vlastně to je další tak, že tam jsou jako dvě cesty, jak vy můžete si brát hypotéku. Vy si můžete vzít jako normální hypotéku, využít toho, že jste mladý, to znamená dostat 90 LTV, jako úvěr LTV, vysvětlíme pro vaše posluchače, to je vlastně hodnota té zástavy, kterou bance dáváte. 90 LTV, to je vlastně zástavní hodnota toho domu a pozemku. U domu vám 90% často pokryje 100% ceny. Už prostě stavíte se stavitelem, který má jako rozumnou marži a ohlídáte si znalce, aby vám jako nepodstřelil vlastně odhadní cenu, tak 90% hypotéka vám často zaplatí v podstatě jako 100% cenu. Ovšem...
Párkrát jsme tady o tom mluvili, když tak si doposlechněte starší díly o tom, jak na banku při získání hypotéky a jakým chybám se vyhnu.
Jasně, jak si zajistit, aby ten odhad opravdu vycházel jako dobře, jo? Nespoléhejte na znalce, my si k tomu zase letos vrátíme.
A tím nemyslíme fingovat, ale skutečně si ohlídat, že nebudete ti, kdo... Na kom se bude realizovat větší marže.
No, tak. Protože řada jako těch znalců to dělá od stolu, to je prostě první prostě problém, znamená, nejdou se na to podívat a řada těch znalců, nebo všichni znalci vlastně dělají tu odhadní cenu jako srovnávací metodou. Jo. To znamená, když mu ukážete, s jakými domy to má srovnávat, tak si můžete vlastně ohlídat, že ta cena vlastně bude jako fair.
A když vám znalce vybere banka, pro kterou ten znalec seká desítky odhadů, tak někdy nemusí mít úplně správné informace, kulantně řečeno, o tom, kolik skutečná hodnota toho domu bude, až se dostaví.
Děláme k tomu díl, kde vlastně poradíme, jak si vlastně znalce jako ohlídat. Když budete chtít 90% běžnou hypotéku, tak vlastně budete muset bance prokazovat u tohle modelu, který tady já dneska popisuju, vlastně měsíční příjem 117 tisíc, což je vlastně strašně moc pro naprostou většinu vlastně mladých lidí. Tak sám Aleši vlastně otevře druhá možnost a to je vlastně vzít si investiční hypotéku. Tam už vlastně můžete u té banky pracovat s tím, že budete říkat, my tady budeme polovinu domů pronajímat, a máme tady nějaký budoucí příjem v tom nájmu v podstatě a můžete říct, ale my tady máme, dokonce můžete mít smlouvu o nějaký jako budoucí nájemní smlouvě, to různá banka chce jako jinak. A potom najednou ta banka vám k vašemu běžnému vlastně příjmu, tak vlastně připočte vlastně i velkou část toho budoucího nájmu. Problém Aleši vlastně je, že u tohleto typu vlastně hypotéky vám vlastně banka bude vám půjčit 60% LTV. To znamená, oni se na ten úvěr dívají jako jinak, vnímají jako rizikovější, protože to je vlastně úvěr spojený s podnikáním. Máme o tom hodně mluvit v dalších vlastně dílech. To znamená, banka by najednou vám dala jenom 60% odhadu. A to je vlastně hlavní jako oříšek, který vy musíte řešit. Jo? Vy byste mohl si to velmi zjednodušit vlastně na straně příjmu tím, že byste si vzal jako úvěr, který je speciálně připravený vlastně k tomu pronajímání, ale dostal byste nízké LTV a musel byste té bance teda nabídnout nějaké vlastně dozajištění. A nebo řeknete bance, ne, my to v podstatě máme pro své bydlení, chceme 90% jako LTV hypotéku, nebudete potřebovat žádné vlastně dozajištění žádnou jinou nemovitostí, ale budete tím pádem muset bance prokázat, že máte příjem vlastně v tomto případě vlastně necelých 120 tisíc měsíčně, což ti mý mladí lidé neměli. A já jsem vlastně v tomto případě udělal to, že jsme o to zapojili rodiče, já jsem dokonce s nimi sám jako mluvil. Zapojili jsme o toho rodiče na jeden jediný rok, to znamená jeden jediný rok byli rodiče jako přistupitelé k dluhu, to znamená sečetli se tam potom čtyři příjmy těch mých mladých lidí a ještě vlastně dvou rodičů. Takže vlastně po roce vlastně ta hypotéka se otevře, vlastně měli jsme fixaci na rok, to znamená po roce už vlastně ti mý mladí lidé vlastně mají příjem jako skutečně na svém účtu, už to není jako budoucí hypotetický příjem, ale už ho mají na účtu a ty rodiče vlastně z té smlouvy jako mohli odejít, to znamená rodiče už jsme nepotřebovali. Jo. Tady řeknu, rodiče potřebujeme vždycky, ale nepotřebovali jsme vlastně v té smlouvě. Jo. Já jako rodič pěti dětí musím pořád tu roli rodičů prostě v podstatě jako hájit. Když jsem vlastně jednal s těmi rodiči, vlastně do toho na začátku úplně nechtělo, tak jsem jako vysvětlil, že oni nenesou žádné jako riziko. To je jako důležité říct, že oproti tomu úvěru tam je vlastně jištění vlastně tou nemovitostí, takže oni opravdu jenom doplňují příjem a není to tak, jako neriskují svůj majetek ve chvíli, kdy se stávají přistupitelem k dluhu. To je třeba vysvětlovat a tím pádem se vlastně stalo to, že ty rodiče nám vlastně na to kývli, rok nám tam pomohli. My jsme tím pádem nemuseli použít speciálnou hypotéku, mohli jsme použít vlastně hypotéku běžnou a tím se nám celé to řešení vlastně krásně jako odemklo.
Napěti posloucháme, jak to dopadlo.
Dopadlo to dobře, tím jí vlastně mladí lidé jako bydlí. Na začátku to byla vlastně, to byly mladá rodina vlastně bez úspor, jako bez majetku, vlastně zablokovaná jako vysokým nájmem, který jim jako neumožňoval vlastně příliš si spořit jako na důchod. Tady se povedlo to, že my jsme původně použili program Pohodová stavba, kde oni by se nejdřív nastěhovali a pak s nějakým odstupem času by vlastně tu nemovitost zaplatili. To znamená, měli by i čas na to si sehnat nájemníka. Oni ten čas navíc vůbec vlastně nepotřebovali, protože začali ten nájem nabízet ještě v době vlastně stavby, ještě předtím, než jsme to dokončili. To znamená, ten nájemník vlastně existoval ještě předtím, než byl dům dokončený. Fungovalo to dobře, se nájem jim pomáhá splácet hypotéku a ta hypotéka vlastně jim jako tím, že splácí svoji hypotéku, tak jim vytváří vlastně majetek a vytváří jim nějakou jako rezervu do budoucna. A funguje to vlastně tak, Aleši, že v některých případech těch investičních domů, budeme o tom mluvit jako příště, tak my ty domy někdy později prodáváme, to v tom případě oni vlastně nepočítají s tím, že by dům prodávali, ale jednou ta hypotéka bude zaplacená a ten nájem, který oni vybírají, vlastně bude dotovat ten relativně vlastně jako slabý státní důchod, o kterém jsme mluvili na začátku. Co je pro mě vlastně úžasné, byli to mladí lidé, kteří neměli vlastně žádné naspořené peníze, jim v tu chvíli, kdy za mnou přišli, tak varianta, že by si postavili dům, se zdála být vlastně jako strašně složitá, strašně jako nedostupná. A jediná překážka, jediná jako nezvyklost, jediná složitost, kterou jsme tam museli vyřešit, bylo přesvědčit rodiče, aby jim jako na rok dělali jako přistupitele k té smlouvě. Jako nic jiného složitého tam nebylo. Jo, najít pozemek bylo poměrně jako jednoduché, našli jsme jako rychle, jo, vybrali jsme pozemek poměrně vlastně drahý. Stavěli jsme dům poměrně drahý, jo. Když bych potřeboval vlastně to celé vlastně zmačknout, tak bych dokázal najít pozemek jako levnější, menší, dokázal bych postavit menší dvojdům, jo. To znamená, nemuselo by to být řešení za 13 milionů, mohlo by to být třeba řešení za 9 a pořád bych takový vyřešil dvojdům s pozemkem. To znamená, vlastně lidé bez úspor, jen s dobrými příjmy, jen s aktivním přístupem. To je strašně jako důležité, že oni prostě měli aktivní přístup, chtěli to řešit, nečekali, že jim to jako vyřeší ten stát, ten svět kolem nich, ale aktivně se zajímali o svoji budoucnost. Tak vlastně jako přišli a celkem jako jednoduše v podstatě jsme tu věc dokázali vyřešit. Hodnota toho jejich domu se bude pořád jako zvyšovat, to znamená, oni prostě jako už za 5 let bude hodnota toho domu výrazně větší v podstatě, než je hypotéka, kterou dluží bance. To znamená, na začátku nemajetní, tak už po 5 letech vlastně jako mají majetek, mají v tom domě vlastně dobře uložený majetek a to mi přijde vlastně jako, přijde mi to vlastně docela jako jednoduché na to, že kolem sebe slyšíme, že to je všechno velmi jako nedostupné a složité. No.
Myslím, že to všem je jasné, jste vlastně popsal hezky to, co jsme říkali na začátku, a sice, že tam je dvojí metoda zajištění se na stáří. První je ta, že hodnota nemovitosti roste a poroste, byť by ten růst byl dán jenom tím, že se nominálně zvyšují ceny o inflaci, ale my vidíme na těch dlouhodobých grafech, že ceny nemovitostí rostou rychleji než inflace. Ano. Druhá věc je, že se jim snižují ty provozní, ty operativní náklady té domácnosti, protože skutečně pokud se někdo, a vy už jste to tady párkrát řekl, už jsme o tom mluvili s Michalem, rozhodne žít v nájmu, aby měl plnou flexibilitu a mohl třeba na trhu práce flexibilně měnit své útočiště, tak říkajíc, tak té flexibility musí opravdu hodně využít, aby se zajistil na důchod. Pokud ta flexibilita znamená, že strávím jako 5-10 let na jednom místě a možná se za život 2x nebo 3x přestěhuji, tak to skutečně není to, co vám pomůže. A právě tady z toho úhlu pohledu je ta investiční nemovitost v prvním případě dvojdům, který mě šetří mé náklady na bydlení, protože je přenáším na někoho, kdo potom rád skočí, jelikož by si sám nemohl bydlení z různých důvodů dovolit v rodinném domě nebo nechtěl. Nebo třeba právě je to ten člověk, který někde bude 3-4 roky pracovat jako doktor nebo přesně profesionální sportovec nebo někdo jiný a hledá jenom čas, kde chce žít v rodinném domě a ne v bytě, tak co si myslím, že je optimální kombinace.
Ukážeme si příště vlastně, na koho cílíte vlastně s tím jako pronájemem. Kdo jsou ty lidé, kteří ten pronájem využívají, to je jako skvělé vědět. I to by člověk měl mít na paměti, když si vlastně ten dům připravuje. My už jsme koukáme vlastně na hodinky, my už jsme jako na konci našeho dílu.
Zrovna jsem chtěl říct, že jsme v závěru.
A já teda
už si sumarizuju rekapitulaci.
Ano, ano, připravte si rekapitulaci. Já poslední jako 3 myšlenky do toho ještě rychle vmačknu. Tak já chci říct, že když vlastně řešíte jako investiční dvojdům, kde zároveň bydlíte, tak je třeba dobře vyřešit zahradu a terasy. A ty terasy je třeba, a to zahradu je třeba vyřešit tak, aby ty rodiny se vzájemně nerušily. Jo? Aby když prostě sedíte na terase tak a užíváte si svoji polovinu zahrady, aby vás vlastně nerušila ta druhá rodina, aby vám jako nenarušovala váš vlastně pocit soukromí. To znamená, u toho projektu je třeba dobře vlastně jako orientovat terasy tak, aby prostě tam vlastně opravdu pocit soukromí byl nedotknutý.
Aby nikdo neříkal, jen co si vylezeme ven, že si tady sníme na terase oběd, tak oni vylezou taky, aby poslouchali, co si říkáme.
No, přesně tak, aby se si nemusel bát si jako něco říct třeba jako s paní nebo s dětma, co třeba nechcete, aby si šel někdo jako jiný. Jo. Takže na tohle je třeba vlastně jako myslet. Říkal jsem to v úvodu, prostě ta zahrada by měla být vlastně co nejméně jako udržbová nebo ideálně bezudržbová, to znamená jasně výsadbu taková, kam jako přejdu zahradnici jednou za rok, udělat takový nějaký jako krátkou vlastně krátký řez, jarní většinou nebo podzimní, automatická sekačka, závlaha, tak aby prostě ta zahrada nevyžadovala od toho vašeho nájemníka vlastně žádný jako velký čas. A senzační, co vlastně pro mě vlastně na téhle myšlence je, že tu svoji investici máte pořád na očích. To je vlastně, Aleši, to je vlastně skvělý. Jo. Prostě to, mě to přijde jako výborný, zvlášť, že to vlastně první investice, zvlášť, když jste jako mladý, to znamená, jsou to vlastně prvé peníze, které máte, tak to, že někde pronajmete byt a trnete, co se v tom bytě děje, daleko horší situace, než když jako bydlíte vedle vlastně a každý den se s tou svojí nemovitostí potkáváte. A tady já se vlastně vracím k té myšlence vlastně té společné technické místnosti a společné prádelny. Jo. Ono, to, že tam je kousek prostoru společného, zase jako vytváří takový ten kontakt, takové to takové vzájemné vlastně fungování. Jo. Vy nechcete, aby to byly prostě jako úplní cizinci, který bydlí v druhé půlce jako domů. A ta malá společná část, kdy samozřejmě každý má ten svůj byt, dveře, za kterými se zavře a má tam úplné soukromí, ale ta malá společná část jako vytváří vlastně takový kontakt a vede potom k tomu, že se prostě domluvíte a odpoledne u jednoho nebo u druhého grillujete v podstatě kus jako masa a když chcete v podstatě kousek toho společného žití, tak si k tomu vlastně vytváříte jako prostor. To znamená, pro mě vlastně ten společný technický prostor mě dává naprosto jako smysl. No.
Zároveň, a to je poslední poznámka moje před rekapitulací, máte do budoucna připravený dvougenerační dům pro své děti, pro širokou rodinu, anebo sami pro sebe, až budete v té třetí třetině života a budete třeba tam chtít mít nějaké mladé nájemníky, aby vám zpříjemnili život, protože děti budou na druhém kontinentu třeba.
Ale tohle já jsem jim ještě neřekl, ale vy se rozjí z podcastu v podstatě ti lidé, jo. Ale to já mám právě vymyšlený. Já mám právě vymyšlený, že buď to v podstatě v druhé půlce jednou budou jako někdo z jejich dětí, a nebo teda i tu svoji část pronajmou, já jim postavím někde jako bungalov právě na to stáří. To oni neví ještě, to se teď doposlouchali v našem podcastu, že to má i další díl připravený v podstatě.
Spoiler, životní spoiler. No pojďme rekapitulovat. My jsme si vysvětlili a trošku jsme vás strašili a dělali jsme to trošku záměrně, ale ne na sílu a prvoplánově, ale právě proto, že jsme chtěli podtrhnout dynamiku toho stavu veřejných financí. Vysvětlili jsme, že dluh státu má svůj strop a pokud se stát dotkne toho stropu, tak se začnou dít nepříznivé věci, které se projeví v prvé řadě v tom, že nebudeme moci počítat s příznivým náhradovým poměrem mezi příjmem, který máme jako ekonomicky aktivní a příjmem, který jako domácnost budeme mít v době ekonomicky neaktivní. Vysvětlili jsme si také, že spoléhat na důchod by rozhodně neměli dnešní čtyřicátníci a lidé mladší, protože těch se to po té změně poměru mezi pracujícími a lidmi ve starobním důchodu dotkne nejvíce. Řekli jsme si, že existuje více způsobů, než se zajistit a rozhodně se vyplatí diverzifikovat, ale říkali jsme, že jedna z těch kopiček, případně jedna z těch cest, která nám dvěma přijde jako užitečná, jsou nemovitosti a nemovitý majetek. Samozřejmě těch způsobů, jak do nemovitostí investovat, je více, včetně těch, že žádný fyzicky nevlastním, ale zase jenom investuju do nemovitostí prostřednictvím nějakého finančního derivátu. My jsme si ale dneska podrobně rozebrali způsob toho fyzického vlastnictví, a sice zajištění dvou domem, kde polovina domu je určená k pronájmu. David popsal konkrétní příklad mladých lidí, dokonce jeho příbuzných, kteří si bez naspořených peněz pro sebe vyřešili bydlení a ještě zajištění na důchod. Záměrně jsme dnes začali řešením na hraně, aby jsme ukázali, že možné je lecos a že s tím, jak jsou lidé starší a třeba generují už nějaké úspory, tak v zásadě to řešení bude mnohem snazší než to, že lidé jsou těsně po škole, platí vysoký nájem a nemají úspory na to, aby kofinancovali nějaký větší projekt, nebo si to aspoň myslí, protože my jsme ukázali, že situace není tak neřešitelná, jak nám mnozí chtějí vnutit. Tedy pro ty, kteří tohle řešení aktivně hledají. Bavili jsme se také o tom, že pokud chcete část domu pronajímat, tak dobře vybírejte pozemek a vybírejte ho trochu jinak, než když si stavíte vysněný dům sami pro sebe, na který máte prostředky. Důležité je slušné spojení do relativně velkého města, kde jsou pracovní příležitosti. a kde třeba i v budoucnu budou. Říkali jsme si, že ten budoucí výnos nájmu můžete použít při prokazování svého příjmu v bance. Pakliže bude banka považovat ten váš projekt za projekt investiční lomeno podnikatelský, tak vám dá nižší LTV, to znamená půjčí vám na ten váš projekt méně peněz. Často je proto výhodnější předcházet tomu tak, že si vyjednáme standardní podmínky hypotéky pro bydlení a těch 80 nebo 90% a to třeba tím, že přizvete do své smlouvy rodiče nebo někoho, komu věříte, jak dověří vám v pozici přistupitelů k dluhu. Říkali jsme si, že sice během té stavby platíte úroky, ale čím rychleji stavíte, tím méně těch úroků zaplatíte, takže je velmi důležité pouštět se do tohohle projektu s solidním partnerem a tak, abyste měli všechno dobře spočítané, protože je rozdíl, jestli se bude stavět 7 měsíců nebo rok a půl, anebo že si řeknete, že si to postavíte, tak říkajíc své pomocí a až to bude, tak to bude, protože pak by to pro vás mohlo znamenat významný finanční zásah do vašeho hospodaření domácnosti. No a David demonstroval ještě poměrně jednu zajímavou věc a sice, že v průběhu výstavby, kdy máte projekt, máte plány, máte vizualizace, tak můžete začít hledat nájemníka a čerpat ten výnos z nájmu téměř od prvního dne, kde se nastěhujete.
Někde u hrubé uzavřené stavby už bych jako toho nájemníka hledal, aby se zase milí posluchači nevytvářeli příliš velký tlak na ty stavitele, se tady zastavitele. A to byl, děkuju Aleši za rekapitulaci, byla výborná. To byl, milí přátelé, vlastně první díl vlastně ze dvou, které pro vás vlastně k tomuhle tématu připravujeme. V tom dalším dílu my vlastně si rozebereme detailně to desatero, které jsme zmínili a ukážu vám další tři vlastně řešení, které vlastně můžete použít. Ukážu vám, jak navlíkat korálky jeden dům za druhým a vlastně vytvořit nakonec velké majetkové portfolio, které vlastně se na sebe nabaluje jak sněhová koule jako samo, tím, že do toho dáte dostatek času. Ukážu vám řešení pro velmi drahé pozemky vlastně domem o 3 bytových jednotkách příště. No a nakonec nějaké řešení ze zlatého fondu a to bude vlastně kombinace investování do nemovitostí a vlastně do akcí vlastně v nějakém akciovém fondu. Už teď se na to těším.
Já taky, já doufám, že vy taky. Pokud byste měli dotazy nebo komentáře k čemukoliv, co jsme dneska řekli, anebo i k tomu, co bychom měli říct příště, tak nám to pište na podcast@ekonomickestavby.cz nebo skrz sociální sítě a těšíme se na slyšenou.
Naschranou.